Við langar nefnilega til þess að segja svona nokkur orðum heilsufari, þá kannski fyrst og fremst heilsufari í sambandi við mataræði. Ég er svolítið gaman af að skreppa í þetta mataræði svona annars slætt. Vegna þess að ef ég byrja nú bara á grunn, þá er náttúrulega þannig farið með manninn að hann borða náttúrulega nánast allt mögulegt. Kannski ekki sami einstaklingurinn, ef þú ferðir við í mannkyni að þá finnur við nánast allt af matseðli mannsins sem til er á jörðinni. En það er alveg sama hvort ég fer til Kína eða upp á Vatnajökul. Svo ég er sláin og ömmi í landarhæðinni. Það sem skiptir grunn, atriði sem skiptir höfuð máli, er það hvað margir eru óanægðir með það sem þeir eru að borða. Þeir halda langa ræðu um það að þetta sé ófitandi og þetta sé óholt og þetta gerir líkamann ekkert og slemmt er samt haldað að það á hann að borða það. Þeim er að hafa sína skoðun á því fyrir sig hvað þeim finnst holt og hvað þeim finnst ekki. Ég hef ekki endanlega endilega svör við því endilega hvað er holt fyrir hvernig einstak. En fyrsta grunnatriði er það að njóta matarins með gleði. Vegna þess að þá gerir það besta úrunum sem hægt er. Lyftir þinni eigin orku upp til að taka móti matnum og þegar svo ert í jákvæði orkusetningu þá gengur þér miklu betur að taka við matnum og líkamanum að vinna á hann. Heldur en þegar þú ert að borða eitthvað og ert að setja það í eins neikvæða setningu eins og hægt þér um leiðið og borða það. Þú var bara að vera sátt við það sem þú borðar á meðan þú borðar. Ef þú ætlar þér eða þér finnst það óholt eða þér finnst þú þurfur að breyta mataræði, þá gerðu það án þess að setja matið sem þú varst að borða í neikvæða umsetningu fyrst. Þú bara tekur ákvörðin og síðan tekur þú þetta af matseðlinum og setur eitthvað annað á matseðlinum og brosir í því og borða það í jákvæði. Vegna þess að það er til voða lítið, ég segi ekki til eftir það sé ekki til leið, en það er allavega miklu minna gagn af því að skipta yfir í eitthvað heilbrigðar að mataræði en vera samt óanæði með það. Það skiptir höfuð máli að það sem þú ætti að gera fyrir sjálfanum, hvort sem það er að taka inn næringuna þína eða vinna vinnuna þína, að þú gerir það á jákvæðan hátt með jákvæðu hugafæði, vegna þess að þannig líður þér miklu betur, þannig ferð þú miklu meira út úr fæðinni, út úr vinnunni og það leið út úr þínu lífi. Ég er ekki að tala um að fólk getur ekki farið í gegnum tilfinningarsveiflu upp og niður eins og gengur og gerir. Heldur að það sé, svona eigum ekki að segja, og orða þannig að það sé ásetningu fólks að vera jákvæð. Ef ég ætti að búa til matseðlið fyrir ykkur, þá myndi ég hafa ávexti og grænmeti á þessu matseðli og margt af því sem að ég myndi setja matseðlið ekki einu sinni fáanlegt hjá landi. Þannig að ég er ekki að tala fyrir því beininni sem að ég er vanur, þannig að það má ekki skilja það þannig að ég sé að predika eitthvað sem að ég neytti þegar ég var seinast í jarðist, en það svo langt síðan að mikið breyting hefur orðið á lífríki jarðarinnar á þeim tíma. Það sem ég aftur á móti hef sagt og held áfram að segja, að það eru ákveðni hluti sem fólk neytir í mismunandi miklu mæli sem eru óholli fyrir líkamann í heilsinni og geta aldrei verið holli. Þar tel ég fyrst vera áfengi, tóbak og síðan kaffi sem að býsna margir nota. Vegna þess að koffínu sjálft, það ruglar í raun og veru taugaboð líkamans vegna þess að það eitt og sér virkar á taugakerfi líkamans. Síðan eru hluti sem að ég hef líka tekið fyrir og sagt að séu ekki hollir fyrir líkamans sem slíkan. Buss ég þá einstakningum og þegar mismunandi þörfum. Og þar hef ég talað svínakjöt og nautakjöt. Vegna þess hversu það þungt í meltingu fyrir líkama. Og líkami þarf að leggja á sig mikil erfiði til þess að vinna næringuna úr mér. Ég hef hins vegar sagt að það sé ekki dagsóðar stíðan að neyta þessum að hér er lambakjöt og í öðrum löndum eru alls konar alla kjöttegundi sem eru sambærilega. Huglakjöt er líka afskaplega gott meltingu sé það matrið þannig að það sé ekki verið að neyta þess í sáu formi. Og það er annað sem ég hef sagt, þú átt aldrei að neyta blóð sem ekki hefur verið full eldað. Vegna þess að manninum er það ekki eiginlegt að taka til því blóð eins og rándýrum og öðrum slíkum dýrum. Líffærin í manninum er ekki byggð fyrir. Veltingavegurinn, magasýrurnar eru miklu fjölbreyttari hjá manninum heldur en til dæmis hjá rándýrum. Og það er líka allt öðruvísi veltingavegur mannsins í dag heldur en hjá grasbítum í dýraríkinu. Við getum farið í gegnum menningu mannsins þess vegna nokkur þúsund ára aftur í tíman og komist að því að á einhverjum tímapunkti var maðurinn grasæta lifið í eingöngu á því sem óx á jörðinni, ekki á dýrum. Meðan að maðurinn gerði það þannig í meginu. Þá var margt meltingarvegur hans gerður á þann hátt. En síðan fór maðurinn að veiða sér til matar í miskonu dýr. Þá breyttist smá saman meltingarvegur mannsins til þess að geta tekist á við hinn nýja hlutverk sem hún var fengið. Þess vegna verður maðurinn líka átta sig á því að það getur skapað eða það er réttara sagt ekki sjálfsagt að það hendi honum að fara að neyta aftur svona bara svona í gras og þeir sem að vexa að verðinu. Sumir eru færið um að taka stáðinar en það þurfi ekki allir að vera pænir um það. Vegna þess hvernig magasýrurnar og annað starfan í hans líkama. Hins vegar geta allir einstaklingar laga sig að því á svona til dæmis 5-10 árum í lífisveg. Vegna þess að meldingarvegurinn heldur áfram að vera jafn stór og langur eins og hann er hjá þeim sem neyta afvöða dýraríkisins, en magasýrurnar á þessu tímabili breytast. Og það með því að gera þetta hægt og rólega, þá gefur þú kirtlunum í maganum tækifæri til þess að framleiða nýjar magasýru og jafnvel nýjum kirtlum að vaxa með alveg nýjum tegundum og magasýru. Vegna þess að bæði það hvernig maðurinn tekur upp næringu sína og hitt hvernig hún líður af þeirri næringu sem hann ætti til því taka, snýstum það hvernig magasýrurnar að vinna á næringu. Þegar fólk er að líða illa eftir að hafa eftir máltíð, þá er yfirleitt trett að ræða sem er algengasta skýrindin á þessari vanlíðan. Annars er það að viðkomandi hafi neitt það sem við kvöldum þungar að fæðu, þannig að hún finnir að hún líði einfallega illa vegna þess að fæða sér að gera hann þingri heldur en hann er orkulega þá meðri. Eða þá hitt að magasýrurnarnas eru ekki að höndla þá fæði sem hann líði dóan. Þær eru ekki í stakk búna til að taka stáið það sem hann var að neyta af þessu sinni. Það er, geta verið margar ástæðu til þess. Til dæmis það hvernig þú setur saman máltíðina þeirna. Ef þú ert að neyta í sama munnbitanum margra ólíkra fæðutegunda, þá á ég nú að tala það þegar að fólk tekur alls konar meðlæti með kjötinu sínu eða fiskinu sem í raunum eru að hafa gjör ólík síðurleg áhrif meðan við undirstöðuna. Þá getur við liðið svona illa verki. Eins og ég hef áður sagt hér, þá mæli ég með því í raun og veru að fólk er að við borða sér grænmeti til ykkur að magafylli, að það neyti grænmeti síns á undan mat. Fáu sér svo vasklas eða geri eitthvað, þannig að það líði svona 2 mínútur og fæða ná að skila sig niður í magan áður en að borða aðamalt. Og svo að sjálfsögum væri ég með því að fólk drekki vatn með vatni sínum, vegna þess að vatni býr ekki til neina nýja síðu í magan. Það er hlutlaust svona eins og eitthvað getur verið hlutlaust og gerir aðeins að hjálpa verkingunni við að skapa sitt umhverfi eins og hún vil hafa. Þetta er nú svona það sem ég að það segja í kvöld, þetta er svona freka lífleys lestur í að lesa upp úr því matakæðunum. Enni, hins vegar ætla ég að hafa þann síð á í svona næstu 2-3 vikur að taka svona fyrir eitthvað úr matakæðunum þá nýttar ég. Síðan, þegar ég er búin að síða, þá ætla ég kannski aðeins að fara að tengja saman mataræðin og heilsufar. Það er að segja, þannig að fólk geti farið svona í sjálfu sér að skoða fyrir sig ákveðna líðan sem að gefur aftur á móti að ástæði þess að ætla hún sé konu frá ákveðinu þær. Því að þá við höfum í kvöld farið svona í sírunna í maganum, þá skýra fæða líka miklu á sírum út í vöðvana og líffærin almennt sem að er allt önnu flóðhærinu með. Það er það sem að næringin gefur frá sig eftir að hún er komin á stað út í líkamann.